эфире «Свобода». С вами Ганна Соус. Гэта гадзіна жывога эфіру. З вами буду я, Ганна Соус. Я раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Пачынаецца апошні тыдзень кампаніі па выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Мы падсумуем вынікі з'ездаў АГП і партыі БНФ, якія знялі сваіх кандыдатаў з выбараў. А гостем «Свабоды» будзе намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Стральцоў, ужо былы кандыдат у дэпутаты. Новы навучальны год распачынаюць выкладчыкі і вучні беларускага гуманітарнага ліцэю імя Куба Коласа. Маці расстраляных Владислава Кавалёва працягвае скардзіцца на старшыню КДБ. Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка. А героем перадачы Сергія Будкіна «Белы спіс» будзе лідар гурту «Палат» Олег Хаменка. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі синоптыкі прагназуюць сухое, цёплае надвор'е. У дзень паветра прагрэецца да 16-23 градусаў цяпла. Мы на хвалях «Свабоды». 17 верасня пачынаецца апошні тыдзень, пры ўмове, што не будзе другога туру галасавання кампаніі па абранню дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. Ужо заўтра афіцыйна пачынаецца датэрміновае галасаванне, у нядзелю 23 верасня пройдзе асноўнае галасаванне. З працягам выбарчай тэмы Владзімір Глот.
Палітолог Віктор Чарноў, зыходзячы з вынікаў суботных форумаў партыі БНФ і аб'яднанай грамадзянскай партыі, гаворыць «Свабодзе», што апазіцыя ўсё ж перамагла ідэя актыўнага байкоту выбараў.
Можна, конечно, ожидать, што некаторыя кандыдаты не паслухаюцца партыйнага рашэння, но я думаю, што всё-таки БНФ в принципе, сейчас оказался в одной лодке с УГП. Это достаточно агрессивный результат для самой оппозиции. Если порядка 70 человек, в общем-то, будет снято на последнем этапе кампании избирательной, то получается, что вот эта идея такого активного бойкота, да, основанного на, именно на концепции микса и участия и самого бойкота, она, в общем-то, в оппозиции сейчас возобладала.
После того, как БНФ и ОГП на партийных форумах вырешили снять своих кандидатов с выборшей кампании, дальнейшую борьбу за мандаты по всей краине протягнуть меней за 300 прэтэндэнтаў. Сярэдняе прадстаўніцтва па адной акрузе цяпер ужо не складае 3 чалавек, калі дзясятка акругаў становіцца безальтэрнатыўнымі. З кожнай выбарчай кампаніі мы назіраем усё меншую цікавасць да яе з боку грамадства, што паказвае яўка выбарцаў, адзначае Віктор Чарноў.
Сацыяльная яўка, она можа быць якой угодна, но рэальная яўка избирателей на участке, она, конечно же, превысит 50% в целом по стране, но все-таки она не будет столь высокой, как, допустим, в 2000 году. То есть общая тенденция такова, что избранный властью формат организации выборов все меньше и меньше устраивает людей, все большее количество людей отворачивается от выборов, потому что они для них представляются, в общем-то, на самом-то деле, в общем-то, спектаклем.
Колькость кандидатов на парламентские кресла от кампании до кампании снижается. Чему так отбывается, спытал я старшиню Центральной выборщей комиссии миссии Лидию Вермошину. У отказ почел наступное.
Ну что я могу сказать? Не принудительно же никого не заставишь участвовать в выборах.
Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. Про выборы говорят и слухачи «Свободы».
Я хочу сказать, что вопросы дня самого голосования должны тоже быть как-то оппозиции обговорены, потому что я думаю, что к дню 23 вересня нужно отнестись с юмором. Кто пойдет на голосование, пусть скажет международным наблюдателям «Черт побери!». Я думаю, что сам Леонид Гайдай подсказал, что нужно сказать зарубежным наблюдателям про эти выборы. А кто не пойдет, пусть выходит вечером на народные гуляния. Где? А хоть перед ЦИКом, хоть перед Палатой представителей. Я думаю, что именно этой реакции александрийские чавалы и боятся. То, что люди с юмором отнесутся к псевдовыборам. А это надо сделать.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, нам важна пачуць вашае меркаванне. І на тэлефоннай сувязі з Менску з намі цяпер Алесь Стральцоў, намеснік старшыні партыі БНФ, ужо былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад партыі БНФ па гарадзенскай сельскай выбарчай акрузе нумар 52. Добрай раніцы.
Дзень добры.
У суботу на з'ездзе партыі БНФ было вырашана зняць кандыдата ў дэпутаты з выбараў. Тым не менш, у рэзалюцыі з'езду размовы аб пераходзе да байкоту выбараў няма. З'езд толькі заклікаў выбарнікаў устрымацца ад удзелу ў галасаванні. Скажыце, калі ласка, якую стратэгію апошні тыдзень кампаніі абірае партыя БНФ цяпер?
Наша стратегія – це інформування виборщиків про те, що виборів насамреч немає. Докладні є ніякі псевдопроцеси, які до виборів має вельми віддалене дочинення. Чому ми не називаємо це бойкотом? Тому що, як сказав, А треба буде казати Б. Бойкот мусить мати ніякий конкретний, так сказав би, статистичний винік. І є великі сумніви на конт того, чи вдасться це статистичного виніку в випадку, скажімо так, проведення кампанії бойкоту досягнути.
І на чим засяродяться були кандидати від партії БНФ гэты тиждень?
На донесення інформації до своїх виборщиків, а тим, що вибору у придаленому, скажімо так, режимі покуль що бути не може. І про те, що треба глядіти на далішу перспективу з тим, як звертати свою увагу на наступну кампанію президентську.
Ну, ви розумієте, які будуть аргументи влади? Опозиційні кандидати знялися, бо відчували, що не виграють вибори. Як ви потлумачите людям, які почують ось такі закиди по БТ, прочитають у державній пресі? Як ви їм потлумачите, чому, по-перше, ходили на вибори, чому тепер знялися?
Вельми просто гэта патлумачыць з нашого боку, паколькі іншай легальнай магчымасці выйсці да тых самых людзей пагаварыць у нас просто няма. А не ўдзел наш у выбарах звязаны з тым, што, прабачце, калі у нас няма інструментаў для таго, каб кантраляваць гэтыя выбары, то які сэнс удзельнічаць у псевдапрацэсе? Як вядома, яшчэ з часоў, скажам так, сярэдзіны 20-го стагоддзя выграе не той, хто удзельнічае ў выбарах, а выграе той, хто лічыць галасы.
Некалькі хвилинов тому політолях Віктор Чорнов, якого записав мой колега Владимир Глод, казав про те, що з кожної виборчої кампанії назирається все менше цікавість до її з боку громадства. Ну, з боку вашої виборчої кампанії, чи гета так, як вас усприймали виборщики, ну, в приватності ваш тезіс про реституцію, про вертання людям майомості, яку добрали большевики після приходу у Західню Білорусі у 39-му році?
Натурально, што цікавасць да выбараў як да працэсу агульна падае, і звязана гэта менавіта з тым, што гэта не сапраўдны выбар, а менавіта псеўдавыбары. З іншага боку, якраз такімі пастулятамі, якія не звязаны непасрэдна з выбарчым працэсам, а менавіта да гэта адносіцца перспектывы рэстытуцыі, яна ўсё ж такі не звязана з канкрэтным сённяшнім выбарчым працэсам. Гэта праца на перспектыву на той час, калі зменяцца агульнапалітычныя, скажам так, умовы ў Рэспубліцы Беларусь. Да гэтых пастулятаў людзі ставяцца з цікавасцю. І трэба сказаць, не толькі людзі, умовно кажучи, звичайне, але так само і представники так званого сільськогосподарчого активу, з якими так само довелося зустрікатися. Натурально, з їх боку виказувалися і суперечливі, скажімо так, міркування для них, це питання достатково болюче, неоднозначно. Все ж таки у нас державна форма власності на сьогоднішній день переважає. Але з боку звичайних людей у значній ступені виказувалася і позитивна думка, особливо у Городзенському регіоні, де немало людей, які протки яких володали цією власністю.
Я не могу не задати вам наступне питання. Ваше прозвище фігурувало минулим тиднем у тематичному докладі «Політичної позиції гомосексуалах і призовниках у Білорусі» Міністерства заміжних справ Нідерландів. Вас назвали політиком, який підтримує гомофобію разом з Олександром Лукашенком і представниками «Молодого фронту». На вашу думку, вас справедливо назвали гомофобом?
Розумієте, це окреслення, але для мене, скажімо, не носить ніякого великого значення, поскольку ярлыки навешивать много людей умеют и многие институции, на жаль. А я выказывал свою думку по относинах до поводзинах даденного типу, а не до людей, как таковых. До людей, с моего пункта зрения, претензий нема, а есть претензии до того социального эффекта, якого они досягают, скажем так, своими деяниями. І особисто я, скажем так, веду з ними політичну боротьбу, а не особисто.
Зрозуміло. Дякую вам великі за гуторку. Всього вам найліпшого. Гостем «Свободи» був намісник старшині партії БНФ Олесь Стральцов. Сьогодні у Мінську відбудеться прес-конференція кампанії «За справедливі вибори». Вона присвячена початку дотермінового голосування на парламентських виборах. Початок об 11-й годині. Подробязності на сайті і у ефірі «Свободи», а так само на наших інтернет-платформах, у соціальних сітках, у Фейсбуку, ВКонтакті і в Твіттері.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз Стасі Вашкевіч расскажет про основные белорусские подеи. Вакол Беларуси за 100 секунд.
Пачынаецца апошні тыдзень кампаніі па абранню дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. Ужо заўтра афіцыйна пачынаецца датэрміновае галасаванне, а на нядзелю 23 верасня прызначаны асноўны дзень выбараў. У суботу Беларускі народны фронт і аб'яднаная грамадзянская партыя на партыйных форумах вырашылі зняць сваіх кандыдатаў з выбарчай кампаніі. Цяпер далейшую барацьбу за мандаты па ўсёй краіне працягнуць меней за 300 прэтэндэнтаў. У нядзелю міжнародныя праваабарончыя арганізацыі зладзілі ў нямецкім горадзе Эйндховен цырымонію ўшанавання памяці беларускага апазыцыйнага палітыка Віктара Ганчара і прадпрымальніка Анатоля Красоўскага, якія зніклі 16 верасня 1999 году. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» 16 верасня правялі ў Менску пікет у падтрымку палітвязняў. Пікет прайшоў каля гандлёвага цэнтру «Карона» на вуліцы Кальварыйскай. Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка. Сёння з гэтай нагоды беларускі пэн-цэнтр ладзіць у Менску ў кнігарні Логвінаў вялікую юбілейную вечарыну. Рэдактары часопіса «Архэ» вінавацяць у незаконным прадпрымальніцтве. Нагадаем, увечары 14 верасня Булгакова затрымалі ў гародні ў часе прэзентацыі кнігі «Саветызацыя заходняй Беларусі». Супрацоўнікі міліцыі і падатковай інспекцыі нечакана ўварваліся на мерапрыемства. Булгаков быў на некалькі гадзін затрыманы. Паводле наяўнай інфармацыі, ў дачыненні да Булгакова складзены пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць.
Стася Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць сухое цёплае надвор'е, у дзень паветра прагрэецца да 16-23 градусаў цепла. Вы на хвалях свабоды, мы працягваем выбарчую тэму. Якое значэнне для выбарчай кампаніі і палітычнай сітуацыі ў краіне будзе мець зняцце кандыдатур дэпутатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларускага народнага фронту? Пра гэта разважаюць аглядальнікі свабоды Юры Дракахруст, Віталь Цыганкоў і сацыёлаг Сергей Нікалюк.
У гэтую суботу дзве партыі, АГП і БНФ, на з'ездах прынялі рашэнне аб зняцці з выбараў сваіх кандыдатаў. Мова ідзе пра больш чым 60 чалавек, это прыкладна 15% ад усіх зарэгістраваных кандыдатаў і значная, калі не большая частка ўсіх кандыдатаў ад апазіцыі. Салідарнае зняцце кандыдатур – навацыя кампаніі. І, гледзячы па ўсім, гэты сцэнар выклікаў ва ўладаў пэўнае раздражненне. А як вы ацэньваеце гэты крок? Ці паўплывае ён на хаду галасавання, ці паўплывае на аўтарытэт апазіцыі, ці паўплывае на палітычную сітуацыю ў краіне ў цэлым? Сергей.
Я думаю, участі или не участі апазіцыі ў выбарах у данны момент нікоім образам на сітуацыю ў стране не повлияет. Это связано с тем, что наше общество, оно может находиться в двух состояниях, или в спящем, или в возбужденном. В данный момент оно спит. А сила оппозиции, она ведь заключается в поддержке со стороны общества. Если общество пассивно, то возможности оппозиции как-то повлиять на ситуацию практически нет. В этой связи я хочу напомнить, что вот в начале 90-х годов, когда, в частности, проводились первые опросы НИСЭПИ, состояние общества было принципиально иным. Но это только в самом начале 90-х. К 94-му уже запал общества пропал, и мы получили то, что получили.
Виталь, ци, можно оценивать, скажем, удачу оппозиции по тем, накольки яна зломала сценар улады?
Слово «удача», наверное, у наших умовах и при нашем политическом раскладе в дочинении до оппозиции, думаю, не варто уживать. Але вот гэты крок партии БНФ и АГП, я думаю, варто оценить как последовательное и годное решение этих партий, которые выполнили свое обещание, что давали еще перед выборами, поступили поводле своей стратегии, ну и тем самым оживили вот свой подход, який как раз был у тем, как зарегистрироваться, выступить у СМИ и снять свои кандидатуры. Как раз перед выборами было шмат спречек на конт разных стратегий оппозиционных партий, у них было в целом 3, полный бойкот, обмежеванный удел и полный удел. Ну и вот, на мою думку, на гэты момент, гэты самый обмежеванный удел, який вот увасабляла АГП, які перед выборами многие критиковали как нечто такое штучное, заблытанное, неоднозначное. Вот на гэты момент, на мою думку, персонально это выглядит самым удалым вариантом. Представникам АГП и БНФ удалось в значной ступени выкарастать те махчимости, якія дае регистрация кандидата. Им удалось выступить по телевизии, публиковать свои программы, сказать несколько важных речей. Ну и вынику донести, насколько это максимум, до выборщиков, которые хоть в некой степени этим всем цікавятся, донести то и свое послание, что вот выборов нема, и что удельничать у них у теперешних умовах нема сенсу. Ну и заважу, что вот справедливость этого подхода, как мне сдается особливо, стала видовочной после того, как каким чином были сформированы выборщие комиссии, после того, как не были вызваны политвязни, после того, как не были зарегистрованы Миленкевич, да иншие прикметные фигуры. После всего этого вот необходимость все-таки знятия своих кандидатов стала еще больше видовочной. И вот, когда уже переходишь на некие приватности, то в этом смысле мне на данный момент не совсем зрозумело остается позиция компании «Говори правду», якая протягивает удельничать в выборах. Вот на этот момент я уже не бачу таких неких важких моральных и политических аргументов, которые могут сказать представники «Говори правду» за удел вот в этом опошнем тыдне.
Пра зняцце кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі БНФ разважалі наш аглядальнік Віталь Цыганкоў і сацыёлаг Сергей Нікалюк. Цалкам праскі акцэнт слухайце ў нашым вечаровым эфіры пасля 18 гадзіны, а таксама чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ці можна лічыць цяперашнюю выбарчую кампанію дэмакратычнай? Чаму? А пытанне ў Гомелі.
Нет, нельзя, потому что никаких изменений по сравнению с предыдущими выборами не произошло. То же самое, по наезженной колее все идет, административный ресурс работает, кандидат от власти, для него все условия созданы, ему организовывают встречи, агитация за него занимаются работники райисполкома. И тем более цензура еще, скажем, оппозиционный кандидат не может выразить свое мнение, то, что он хочет сказать.
Трудно назвать демократичным, я так считаю, все, без пояснения.
Наверное, можно, ну, во-первых, будут наблюдать, будут люди смотреть, за этим следить. Только тут с досрочным доголосованием что-то творится непонятное. Все голосуют раньше как-то, а считают-то в последний день.
И эту, и предыдущую, к сожалению, демократическими назвать нельзя. Я, как вот читатель газеты «Гомельская правда», когда открываю список кандидатов, сразу знаю, кто будет уже депутатом. Ну, а когда заранее знаешь результат, так какая тут демократия? Слоган, который Сталин еще выдал. Не главное, как голосует, главное, кто считает. В Беларуси как раз это работает на все 100%. Какая же тут демократия?
Я вообще не понимаю. Можно, не можно?
Наверное, нет. В состав комиссии не включили оппозиционеров. Все с одного предприятия в комиссиях. Нет никакой альтернативы особой. Студенты сейчас заставляют ходить на встречи с провластными кандидатами. Ну и, наверное, погонят, как обычно, на участки для голосования. А какой здесь демократизм и какие здесь выборы?
Да, можно. Вообще долгая история, долго говорить надо.
Не было, не будет. Демократии. Лукашенко назначил, ну и будет. Пожалуйста, один у власти.
Не созданы равные условия для кандидатов в депутаты. Провластные кандидаты получают большие преференции. Оппозиционные, наоборот, преследуются. Не включаются в состав участковых и окружных избирательных комиссий представители оппозиционных политических партий.
Нет, я не считаю ее демократической, потому что практически от народа в этой кампании ничего не зависит. А от народа, от избирателей конкретно, ничего не зависит.
А пытанне ў Гомелі, ці лічыце вы цяперашнюю выбарчую кампанію дэмакратычнай? Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, калі патэлефануеце на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Белым па чорным.
Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс».
Яе героі тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным тэры.
«Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергія Буткіна.
На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры герой «Белага спісу» Алег Хаменка. Вы на хвалях свободы. Год таму ў Верховным судзе Беларусі пачаўся працэс над Дмітрыем Канаваловым, якога абвінавацілі ва ўчыненні выбуху ў метро, і Уладзіславам Кавалёвым, якому выставілі абвінавачэнне ў садзеянні гэтаму злачынству. Абодвух у выніку прызналі вінаватымі і сёлета ў сакавіку расстралялі. Маці Уладзіслава Кавалёва дагэтуль дамагаецца, каб ёй вярнулі запісы, якія вёў сын падчас гэтага працэсу. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Черговым разом Любов Ковальова написала скаргу на старшню КДБ Вадима Зайцева у Генеральную прокуратуру початку вересня. Ранейшие звороты на вопрос до Вадима Зайцева не дзейнічалі. Мати расстраляного за соудзел у терроризме Владислава Ковальова домагается, каб ёй вернули записи сына. Любови Ковальовой вядома, что сын вел записи подчас процессу. Потом ён написал на ей имя доверенности, каб яна мела права ими распараджаться. Але гэты документы ёй с КДБ не передали.
Он написал и в декабре, и в январе. И в феврале из одной доверенности я так и не получила на руки. И когда стоит вопрос, где мои доверенности, ответьте мне конкретно на мой поставленный вопрос. Ответ вообще я не получала. Так понимаю, что свыше данного указания не отдавать, в том числе и эти записи. Хотя эти записи не содержат никаких секретных материалов. Все они оглашались в суде, и я не понимаю, почему не отдают.
Год тому, 15 вересня, в Верховном суде начался процесс над Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым. Раз 2.5 месяца процесс завершился смяротным присудом абодвум. Правоборонца Людмила Хразнова, якая присутничала на большинстве судовых поседжанняў, дагэтуль меркуе, что в суде не была доказана вина этих людей и покарали их несправедливо.
Сведения добывались от обвиняемых с помощью угроз насилия, и этому было подтверждение во время суда. Второй факт – это то, что видео, главное доказательство, представленное судье, было подробленное. Адвокаты прекрасно доказали это. Третье. Согласно экспертизе, на одежде ни Коновалова, ни Ковалева не было обнаружено следов пыли. Значит, их не было во время взрыва. Если бы следствие пыталось это опровергнуть, то, по крайней мере, оно должно было представить экспертизу с одежды других пострадавших. Но это не было сделано. Не был показан вагон, хотя просили. Вагон номер 2, потому что по нем можно было многое сказать, что это было за взрывное устройство. Скамейка не была представлена, она является важнейшей уликой. По следам на скамейке можно было определить, что за взрывное устройство, где оно находилось внутри, сбоку, каков характер состава взрывчатого вещества. И многие другие как бы пункты, все отметить невозможно, но хотя бы этих достаточно для того, чтобы сомневаться в следствии и в решении суда.
Владислав Ковалев подавал на имя Александра Лукашенко прошение помилования, але оно не было задоволенное. Паводле афіцыйных крыніцаў, Дмітрый Канавалаў не прасіў яго памілаваць, але праверыць гэта пакуль не ўдалося. Сваякі Канавалава і пасля ягонай смерці на сувязь з журналістамі не выйшлі. У пачатку 2012 году Камітэт правоў чалавека ААН патрапіла скарга Владіслава Кавалёва на прысуд, пра што быў праінфармаваны беларускі ўрад. Паводле міжнародных нормаў, на час праверкі скаргі мусілі прыпыніць выкананне прысуду, але ў сярэдзіне сакавіка асуджаныя былі расстраляныя. Гэтая спешка, мяркуе праваабаронца Людміла Гразнова, таксама дае падставы сумнявацца ў прысудзе. Журналіст Вячаслав Буткевич, які трывала асвятляў працэс аб тэракце, пералічыў сумнеўныя, на яго думку, і жалезныя доказы, прадстаўленыя ў судзе. Па-першых, ён далучыў тым ліку вынікі следчага эксперымента, на якім Канавалаў на замову збіраў бомбу. Паводле Буткевіча, гэта Канавалаву пераканаўча зрабіць не ўдалося. А якія доказы, на думку журналіста, можна лічыць жалезнымі?
Відео. Я так думаю, что это видео в метро. И Коновалова с Ковалевым накануне теракта, и Ковалева во время теракта. Вот его там присутствие. В принципе, на этом и строилось, насколько я понимаю, обвинение. Ну, не считая якобы имевшее место в лаборатории в Витебске. Вот так, наверное. Видео как бы... Вот, хотя в нем тоже были нестыковки, на которые пытался обращать внимание адвокат Образей, но которые не были приняты во внимание судом.
Прокуратура Беларуси пакуль не отказала на скаргу Любови Ковалевой на старшиню КДБ Вадима Зайцева. Еще есть 2-3 дни, пожакаем, каже Любов Ковалева про лёс скарги. Звесток про то, на який час призначенный разгляд скарги у Комитете правоу человека ААН, Любов Ковалева пакуль не мае.
Корреспондент «Свободы» Олег Груздзіловіч наведаў амаль кожнае паседжанне Верховнага суду над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым. Вынікам стала кніга «Хто ўзарваў менскае метро», якая штодня друкавалася, і кожны яе раздзел штодня друкаваўся на сайце «Свабоды». Цалкам кніга цяпер даступная праз наш сайт «свабода.орг». Вы яе можаце спампаваць, а прэзентацыя неўзабаве ў восень.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі «Свабоды. Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях «Свабоды» у верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Сёння вы можаце праз наш сайт «свабода.орг» прачытаць чарговы раздзел кнігі Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага». Гэты раздзел называецца «Вязень сумлення». Я дадам, што ўсе кнігі сыра бібліятэка «Свабоды» даступныя праз наш сайт, асабліва параю апошнія выданні «Майстроўня Сергея Дубаўца» і «Слоўнік свабоды». А таксама неўзабаве прэзентацыя новага выпуску «Саўкі ды Грышкі». У эфіры Радыё Свабода да канца гэтай гадзіны жывога эфіру з вамі буду я, Ганна Соўс. І зараз я раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Пачынаецца апошні тыдзень кампаніі па выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. Госць «Свабоды» – намеснік старшыні партыі БНФ Алей Стральцоў. Ужо былы кандыдат у дэпутаты. Мы пагаворым пра стратэгію партыі БНФ, якая зняла сваіх кандыдатаў з выбараў. Новы навучальны год распачынаюць выкладчыкі і вучні беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Сёння 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка. І героем перадачы Сергея Будкіна «Белы спіс» будзе лідэр гурту «Палац» Алег Хаменка. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі сыноптыкі прагназуюць сухое, цёплае надвор'е. У дзень паветра прагрэецца да 16-23 градусаў цяпла. Мы на хвалях свабоды. Такім чынам, сёння пачынаецца апошні тыдзень пры ўмове, што не будзе другога туру галасавання кампаніі па абранню дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. Ужо заўтра афіцыйна пачынаецца датэрміновае галасаванне, а ў нядзелю 23 верасня пройдзе асноўнае галасаванне. З працягам выбарчай тэмы Владзімір Глот.
Палітолог Віктор Чарноў, зыходзячы з вынікаў суботных форумаў партыі БНФ і аб'яднанай грамадзянскай партыі, гаворыць «Свабодзе», што апазіцыя ўсё ж перамагла ідэя актыўнага байкоту выбараў.
Можна, конечно, ожидать, што некаторыя кандыдаты не паслухаюцца партыйнага рашэння, но я думаю, што всё-таки БНФ в принципе сейчас оказался в одной лодке с УГП. Это достаточно весомый результат для самой оппозиции. Если порядка 70 человек, в общем-то, будет снято на последнем этапе кампании избирательной, то получается, что вот эта идея такого активного бойкота, да, основанного на, именно на концепции микса и участия и самого бойкота, она, в общем-то, в оппозиции сейчас возобладала.
После того, как БНФ и ГП на партийных форумах вырешили снять своих кандидатов с выборчей кампании, дальнейшую борьбу за мандаты по всей краине протягнуть менее за 300 претендентов. Среднее представительство по одной окрузе теперь уже не складает 3 человек, коли десятка округов становится безальтернативными. С кожной выборчей кампанией мы назіраем усё меншую цікавасць да яе з боку грамадства, што паказвае яўка выбарцаў, адзначае Віктор Чарноў.
Сацыяльная яўка, она можа быць якой угодна, но рэальная яўка избирателей на участке, она, конечно же, превысит 50% в целом по стране, но все-таки она не будет столь высокой, как, допустим, в 2000 году. То есть общая тенденция такова, что избранный властью формат организации выборов все меньше и меньше устраивает людей, все большее количество людей отворачивается от выборов, потому что они для них представляются, в общем-то, на самом-то деле, в общем-то, спектаклем.
Колькость кандидатов на парламентские кресла от кампании до кампании снижается. Чему так отбывается, спытал я старшиню Центральной выборщик комиссии Лидию Ермошину. У отказ почел наступное.
Ну что я могу сказать? Непринудительно же никого не заставишь участвовать в выборах.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына. Паўгадзіны таму гостем свабоды быў намеснік старшыні партыі БНФ, ужо былы кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў ад партыі БНФ па гарадзенскай сельскай выбарчай акрузе нумар 52 Лес Стральцоў. У суботу на з'ездзе партыі БНФ было вырашана зняць кандыдатаў з дэпутаты ў дэпутаты з выбараў. Тым не менш, у рэзалюцыі з'езду няма размовы аб пераходзе да байкоту выбараў, з'езд толькі заклікаў выбарнікаў устрымацца ад удзелу галасаванні. Якую стратэгію апошні тыдзень кампаніі абірае партыя БНФ? Пра гэта я запыталася Алеся Стральцова.
Наша стратегія – гэта інформаванне выбаршчыкаў пра тое, што выбараў насамрэч няма. Дакладней, ідзе нейкі псеўдапрацэс, які да выбараў мае вельмі аддаленае дачыненне. Чаму мы называем гэта байкотам? Таму што, так сказаў, А трэба будзе казаць Б. Байкот мусіць мець нейкі канкрэтны, так сказаў бы, статыстычны вынік. І ёсць вялікія сумневы наконт таго, ці ўдасца гэта статыстычнага выніку выпадку, скажам так, правядзення кампаніі байкоту дасягнуць.
І на чым засяродзяцца былыя кандыдаты ад партыі БНФ гэты тыдзень?
На данесенні інфармацыі да сваіх выбаршчыкаў аб тым, што выбару ў прыдадзеным, скажам так, рэжыме пакуль што быць не можа, і пра тое, што трэба глядзець на далейшую перспектыву з тым, каб звяртаць сваю ўвагу на наступную кампанію прэзідэнцкую.
Ну, вы разумееце, якія будуць аргументы ўлады. Апазіцыйныя кандыдаты зняліся, бо адчувалі, што не выйграюць выбары. Як вы патлумачыце людзям, якія пачуюць вось такія закіды па БТ, пачытаюць у дзяржаўнай прэсе? Як вы ім патлумачыце, чаму па-першае хадзілі на выбары і чаму цяпер зняліся?
Вельмі проста гэта патлумачыць з нашага боку, паколькі іншай легальнай магчымасці выйсці да тых самых людзей, пагаварыць з імі ў нас проста няма. А не ўдзел наш у выбарах звязаны з тым, што, прабачце, калі ў нас няма інструментаў для таго, каб кантраляваць гэтыя выбары, то які сэнс удзельнічаць у псеўдапрацэсе? Як вядома, яшчэ з часоў, скажам так, сярэдзіны 20-га стагоддзя, выйграе не той, хто ўдзельнічае ў выбарах, а выйграе той, хто лічыць галасы.
Некалькі хвілінаў таму палітолог Віктар Чарноў, якога запісаў мой калега Владзімір Глод, казаў пра тое, што з кожнай выбарчай кампаніі назіраецца ўсё меншая цікавасць да яе з боку грамадства. Ну, з вопыту вашай выбарчай кампаніі, ці гэта так, як вас успрымалі выбаршчыкі, ну, у прыватнасці ваш тэзіс пра рэстытуцыю, пра вяртанне людзям маёмасці, якую адабралі бальшавікі пасля прыходу ў заходнюю Беларусь у 39-м годзе?
Натуральна, што цікавасць да выбараў як да працэсу агульна падае, і звязана гэта менавіта з тым, што гэта не сапраўдны выбар, а менавіта псеўдавыбары. З іншага боку, якраз такімі пастулятамі, якія не звязаны непасрэдна з выбарчым працэсам, а менавіта да гэта адносіцца перспектыва рэстытуцыі. Яна ўсё ж такі не звязана з канкрэтным сённяшнім выбарчым працэсам. Гэта праца на перспектыву на той час, калі зменяцца агульнапалітычныя, скажам так, умовы ў Рэспубліцы Беларусь. Да гэтых пастулятаў людзі ставяцца з цікавасцю. І трэба сказаць, не толькі людзі, умоўна кажучы, звычайныя, але таксама і прадстаўнікі так званага сельскагаспадарчага актыву, з якімі таксама давялося сустракацца. Натуральна, з іх боку выказваліся і супярэчлівыя, скажам так, меркаванні. Для іх гэта пытанне дастаткова балючае, неадназначнае. Ўсё ж такі ў нас дзяржаўная форма ўласнасці на сённяшні дзень пераважае. Але з боку звычайных людзей у значнай ступені выказвалася і пазітыўная думка, асабліва ў гарадзенскім рэгіёне, дзе немало людзей, якія продкі якіх валодалі гэтай ўласнасцю.
Я не магу не задаць вам наступнае пытанне. Ваша прозвішча фігуравала мінулым тыднем у тэматычным дакладзе аб палітычнай пазіцыі гомасексуалах і прызыўніках у Беларусі Міністэрства замежных справаў Нідэрляндаў. Вас назвалі палітыкам, які падтрымлівае гамафобію разам з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі маладога фронту. На вашу думку, вас справядліва назвалі гамафобам?
Разумееце, гэта акрэсленне, но для мяне, скажам, не носіць некае вялікае значэнне, паколькі ярлыкі навешваць многа людзей умеюць і многія інстытуцыі, на жаль. А я выказваў сваю думку па адносінах да паводзінаў дадзенага тыпу, а не да людзей як такавых. Да людзей з майго пункту гледжання прэтэнзіяў няма, але ёсць прэтэнзіі да таго сацыяльнага эфекту, якога яны дасягаюць, скажам так, сваімі дзеяннямі. І асабіста я, скажам так, вяду з імі палітычную барацьбу, а не асабіста.
Гостем «Свободы» был намесник старшини партии БНФ Олесь Стральцов. Сегодня в Минске отбудется пресс-конференция кампании «За справедливые выборы». Она присвящена початку дотерминового голосования на парламентских выборах, которое начнется завтра. Початок пресс-конференции об 11 године. Подробности на сайте и у эфира «Свободы». Мы протягнем выборчую тему после обвестки про одну из наших будущих передач.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межов, информация без цензуры.
Идеальное звучание про сайт свобода.орг.
От понеделька до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Дмитрий Подбарецкий.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
«Свобода джаз».
Мы вертаемся до темы выборов. Какое значение для выборчей кампании и политической ситуации в Украине будет иметь снятие кандидатур депутата от Объединенной Громадянской партии и Белорусского народного фронта? Про это разважают оглядальники «Свободы» Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков и социолог Сергей Николюк.
У гэтую суботу дзве партыі, АГП і БНФ, на з'ездах прынялі рашэнне аб зняцці з выбараў сваіх кандыдатаў. Мова ідзе пра больш чым 60 чалавек, гэта прыкладна 15% ад усіх зарэгістраваных кандыдатаў і значная, калі не большая частка ўсіх кандыдатаў ад апазіцыі. Солідарнае зняцце кандыдатур – навацыя кампаніі. І, гледзячы па ўсім, гэты сцэнар выклікаў ва ўладаў пэўнае раздражненне. А як вы ацэньваеце гэты крок? Ці паўплывае ён на хаду галасавання, ці паўплывае на аўтарытэт апазіцыі, ці паўплывае на палітычную сітуацыю ў краіне ў цэлым? Сергей.
Я думаю, участі или не участі апазіцыі ў выбарах в данный момент нікоім образом на сітуацыю ў стране не повлияет. Это связано с тем, что наше общество, оно может находиться в двух состояниях, или в спящем, или в возбужденном. В данный момент оно спит. А сила оппозиции, она ведь заключается в поддержке со стороны общества. Если общество пассивно, то возможности оппозиции как-то повлиять на ситуацию практически нет. В этой связи я хочу напомнить, что вот в начале 90-х годов, когда в частности проводились первые опросы НИСЭПИ, состояние общества было принципиально иным. Но это только в самом начале 90-х. К 94-му уже запал общества пропал, и мы получили то, что получили.
Виталь, ци, можно оценивать, скажем, удачу оппозиции по тем, накольки яна зломала сценар улады?
Слово «удача», напевно, у наших умовах и при нашем политическом раскладе в дочинении до оппозиции, думаю, не варто уживать. Але вот гэты крок партии БНФ и АГП, я думаю, варто оценить как последовательное и годное решение этих партий, которые выполнили свое обещание, что давали еще перед выборами, поступили по воле своей стратегии, ну и тем самым оживили вот свой подход, который как раз был у тем, как зарегистрироваться, выступить у СМИ и снять свои кандидатуры. Как раз перед выборами было шмат спрешек на конт разных стратегий оппозиционных партий, у них было в целом три: полный бойкот, обмежеванный удел и полный удел. Ну и вот, на мою думку, на гэт момент, гэты самы абмежаваны ўдзел, які вот увасабляла АГП, які перед выбарамі многі крыткавалі як нешта такое штучнае, заблытанае, неадназначнае, вот на гэты момент, на маю думку персанальна, гэта выглядае самым удалым варыянтам. Прадстаўнікам АГП і БНФ удалося в значнай ступені выкарыстаць тыя магчымасці, якія дае рэгістрацыя кандыдата. Ім удалося выступіць па тэлевізіі, публікаваць свае праграмы, сказаць некалькі важных рэчаў. Ну и вынику донести, насколько это максимум, до выборщиков, которые хоть в некой степени этим всем цікавятся, донести то свое послание, что вот выборов нема, и что удельничать у них в теперешних умовах нема сенсу. Ну и заважу, что вот справедливость этого подхода, как мне сдается особливо, стала видовочной после того, как каким чином были сформированы выборщие комиссии, после того, как не были вызваны политвязни, после того, как не были зарегистрованы Миленкевич, да иншие прикметные фигуры. фігури. Після всього гэтага вось необхідність все-таки зняття своїх кандидатів стала ще більш відавочною. І от коли вже переходять на некі приватності, то в гэтым сенсі мені на даний момент не зовсім зрозуміло застається позиція компанії «Говори правду», яка протягує удільничать в виборах. От на гэтый момент я вже не бачу таких неких важких моральних і політичних аргументів, які можуть сказати представники «Говори правду» за удзел вот в гэтым апошнім тыдні.
Гэта быў фрагмент праскага акцэнту, які прагучыць пасля 18 гадзіны ў нашым вечаровым эфіры.
Якое значэнне для выбарчай кампаніі і палітычнай сітуацыі ў краіне будзе мець зняцце кандыдатур ад АГП і БНФ? Які ўплыў на грамадства зрабілі выступы і тэледэбаты кандыдатаў? Што вызначаць гэтыя парламенцкія выбары? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філосаф і палітык Уладзімір Мацкевіч, сацыёлаг Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
А тэму выбараў працягвае наш сталы слухач спадар Зіновіў.
Я хочу сказать, что вопросы дня самого голосования должны тоже быть как-то оппозиции обговорены, потому что я думаю, что к дню 23 вересня нужно отнестись с юмором. Кто пойдет на голосование, пусть скажет международным наблюдателям «черт побери». Я думаю, что сам Леонид Гайдай подсказал, что нужно сказать зарубежным наблюдателям про эти выборы. А кто не пойдет, пусть выходит вечером на народные гуляния. Где? А как перед ЦИКом, хоть перед Палатой представителей. Я думаю, что именно этой реакции александрийские чавалы и боятся. То, что люди с юмором отнесутся к псевдовыборам. А это надо сделать.
Вокруг Беларуси за 100 секунд. 266-39-52, наш телефон аўтаадказніку ў Менску, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, нам важна пачуць ваше меркаванне. Вы на хвалях свабоды, і зараз Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Пачынаецца апошні тыдзень кампаніі па абранню дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. Ужо заўтра афіцыйна пачынаецца датэрміновае галасаванне, а на нядзелю 23 верасня прызначаны асноўны дзень выбараў. У суботу Беларускі народны фронт і аб'яднаная грамадзянская партыя на партыйных форумах вырашылі зняць сваіх кандыдатаў з выбарчай кампаніі. Цяпер далейшую барацьбу за мандаты па ўсёй краіне працягнуць меней за 300 прэтэндэнтаў. У нядзелю міжнародныя праваабарончыя арганізацыі зладзілі ў нямецкім горадзе Эйндховен цырымонію ўшанавання памяці беларускага апазыцыйнага палітыка Віктара Ганжара і прадпрымальніка Анатоля Красоўскага, якія зніклі 16 верасня 1999 году. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» 16 верасня правялі ў Менску пікет у падтрымку палітвязняў. Пікет прайшоў каля гандлёвага цэнтру «Карона» на вуліцы Кальварыйскай. Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка. Сёння з гэтай нагоды беларускі пэн-цэнтр ладзіць у Менску ў кнігарні Логвінаў вялікую юбілейную вечарыну. Рэдактары часопіса «Архэ» вінавацяць у незаконным прадпрымальніцтве. Нагадаем, увечары 14 верасня Булгакова затрымалі ў гародні ў часе прэзентацыі кнігі «Саветызацыя заходняй Беларусі». Супрацоўнікі міліцыі і падатковай інспекцыі нечакана ўварваліся на мерапрыемства. Булгаков быў на некалькі гадзін затрыманы. Паводле наяўнай інфармацыі, ў дачыненні да Булгакова складзены пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць.
Стасі Вашкевіч вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць сёння сухое, цёплае надвор'е. У дзень паветра прагрэецца да 16-23 градусаў цяпла. Вы на хвалях свабоды. Новы навучальны сезон распачынаюць выкладчыкі і вучні беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Гэты год для калектыву адметны. Упершыню з таго часу, як у 2003 годзе, на рашэнне ўладаў установа была зачыненая, апынулася ў падполлі, калектыў здолеў легалізавацца праз рэгістрацыю ў Польшчы. Напярэдадні ў будынку, які здымае ліцэй, вучні, бацькі і настаўнікі зладзілі суботнік. Падчас талакі іх заспеў Ігар Карній.
Неизменный директор лицея Владимир Колос не хавая задоволенности от того, что и в новом статусе наученцы подтвердили престиж лицейской адукации.
Наши лицеисты параллельно являются наученцами международной лицейской школы. Вершиню мы отримали в вынике державной польской аттестации, и вынике этой нас сильно порадовали. Не глядя на то, что наши дети научались по таких новых комбинованных программах, какие были допасованы как для белорусской, так и до польской системы, сдавали они тесты на польской мове. Выники нас просто удивили, что они оказались выше за среднее по Польше. Наши польские коллеги сказали, ну, процентов 15, будет то и добро. Средний выник у них 63%. По Польше средний выник 57%.
Удалый международный дебют додал морального импету, и в новый научальный сезон коллектив уступает с добрым настроем. Не глядя на то, что в самой Беларуси установа на официальном узровне по-ранейшему не признается. Говорит выкладчик польской мовы Ягор Сурский.
Каждый день новые выпробования, але это выпробование творчего кшталту. Ты ж экзамен у Польши. Поляки мают 3 года на подрыхтовку. Мы имели 2 года. И тем не меньше, выники подобные. Махчимости адукации, выхования в огуле наполнятся нигде не выкористовываются. Такие альтернативные методы, они могут дать максимальный плен. Дети у певной ступени, они все однольковые. Это выпробование для самой адукации. Здольная адукация открыть новые махчимости у людей, у детей.
Цікавлюся в лицеистке Ганны. Ці хотела б яна вернуться назад у державную гимназию, з якой после 8 класса поступила у Колосовский лицей. При тым, что ее минулая школа, принамсі на паперы, гэтак сама лічылася беларускай, уваходзіла ў лік самых популярных і запатрабаваных.
Ні ў якім разі не. Ну, у ліцэях это навучальная основа, якая вельмі адрозніваецца, мабыць, усіх іншых школ. Ну, у ліцэі да навучання дзяцей ставіцца творча. Тут індывідуальны падыход, настаўнікі робяць акцэнт не на адзнакі, а менавіта на веды. Ну, не было, напрыклад, у маёй гімназіі. Таксама тут няма прапаганды ідэалогіі, як у іншых дзяржаўных установах. А яшчэ мы шмат падарожнічаем, некалькі разоў у год ездзім у Польшу, там таксама вучымся і выязджаем на экскурсіі. Просто это вельмі падабаецца.
Уладзімір Кола згадвае, што яшчэ з 10 гадоў таму конкурс у беларускі гуманітарны ліцэй перавышаў колькасць ахвотных трапіць на самыя прэстыжныя універсітэцкія факультэты. Але і пры цяперашнім напаўпадпольным статусе, у які установу загналі афіцыйныя чыноўнікі, ліцэйская адукацыя па-ранейшаму запатрабаваная.
Ліцэйская адукацыя адрозненні ад школы савецкага ўзору адметная тым, што гэта апошняя ступень сярэдняй адукацыі, на якой павінны пераходзіць тыя, хто хоча вучыцца і хто мае да гэтага здольнасці. Раней, калі мы былі ў структуры Міністэрства адукацыі, і Міністэрства адукацыі займалася сапраўды адукацыяй, а не ідэалогіяй, конкурс у ліцэі быў да 20 чалавек на месяц. Згодна зараз конкурс крыху меншы, мякка кажучы. Тым не менш, гэта не азначае, што хто заўгодна можа вучыцца ў ліцэі. Ёсць адсеў на працягу навучання, на працягу ўсіх гадоў. Тобто застаюцца сапраўды тыя, хто учиться. И вот эта аура, эта атмосфера такого творчества, спаборництва, солидарности, товариства так само сприяє развитию особи и раскрытию талентов, здольностей, и какие они показывают у тим ліку під час тестування.
Директор усвідомлены, что тягом 20 годов існування установи не змінюється формула супраці в колективе. Викладчики, батьки и дети тут мають однольковий статус. И все надзённые питання вирішаються колегіально. Черговым разом это засвечил и субботник, у яким не было начальников и выканаўцаў, а все працавали деля добропорядкования агульной альма-матер.
Игорь Корней из Менску. Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка. З гэтай нагоды беларускі пэн-цэнтр ладзяць у Менску ў кнігарні Логвіна ў вялікую юбілейную вечарыну. Валянціна Аксак.
Паэт з прынарачанскай вёскі Пількаўшчына Яўген Скурко, які ўзяў сабе творчае імя Максім Танк, быў негалосна прызнаны найлепшым песняром заходняй Беларусі, ды стаўся сімвалам ейнага нацыянал-камуністычнага руху. Ідэалам маладосці ён не здрадзіў да канца дзён, што не перашкодзіла яму заставацца цягам усяго творчага жыцця ў авангардзе нацыянальнага прыгожага пісьменства, за што яго і шануе ўжо не адно пакаленне новых паэтаў. літаратараў. Сёлетні конкурс маладых літаратараў, які штогод праводзіць беларускі пэн-цэнтр, быў прысвечаны менавіта юбілею Максіма Танка. Ганараванне пераможцаў, якія пішуць ужо ў новай стылістыцы і паводле новай паэтычнай эстэтыкі, стане галоўнай падзеяй вечарыны, гаворыць сябра журы конкурсу, філёзаф і літаратуразнаўца Валянцін Акудовіч.
Танк на фоне выглядае такім архаічным, хоць тады ў беларускай літаратуры ён лічыўся досыць мадэрновым, адностаішы паэтыкі. А тут на фоне танк зусім з іншай архаічнай эпохі. Але ж інакш і не можа быць. Няўжо на конкурс танка адбіраць вершы, якія сугучны танку? Не думаю, што это было б правільна.
Фіналістамі конкурсу сталі Андрей Адамович, Павел Гапанскі, Ганна Мананкова, Тетяна Нядбай, Марія Пушкіна, Антон Рудак, Юля Тимофеєва, Тимур Хоміч ды Ганна Янкута. Апроч іншых прызоў, яны атрымаюць на вечарыне кнігу выбраных вершаў Максіма Танка «Абвяржэнне», якая, дарэчы, выйшла ў адмысловай новай серыі выдавецтва Ігара Логвінава «Я кнігу маю», задуманай як шэраг аднатомнікаў найлепшых беларускіх аўтараў. І сёння ў праграме вечарыны невыпадкова будзе прэзентавацца адзін з іх аднатомнік Максіма Танка. Новую кнігу прадставяць, пераможцаў конкурсу павіншуюць, шмат цікавінак пра жыццё і творчасць героя сацыялістычнай працы, лаўрэата Ленінскай і сталінскіх прэміяў СССР, старшыні Вярхоўнага Савету БССР, народнага паэта Беларусі Максіма Танка распавядуць Валянцін Акудовіч, Владзімір Арлоў, Барыс Пятровіч, Людміла Рублеўская ды іншыя прызнаныя персоны сучаснага літаратурнага працэсу. Пачатак імпрэзы ў кнігарні Логвінаў, што на незалежнасці 37А, а 19-й гадзіне.
Валянціна Аксак з Менску. І зараз новы госць у праграме Сергія Будкіна «Белы спіс». Гэта спявак, вядомы тэлі- і радыёвядучы, арганізатар і кансультант шматлікіх беларускіх фестываляў, выкладчык Беларускага універсітэту культуры, сябра грамадскай рады па справах культуры і мастацтва пры Савеце міністраў і лідар гурту «Палац», які запачаткаваў у сучаснай музыцы новы кірунак «Фольк-мадэрн». Гаворка про Олега Хоменку.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Будкін. Наші герої ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. На гэтым тыдні упісваем у белы спіс свабоды яшчэ адно імя чалавека, які істотна паўплываў на развіццё сучаснай беларускай музыкі, надаўшы ёй якраз той самай беларускасці, якой зусім не ставала. Асабліва на эстрадзе. Вас можа здзівіць той факт, але сам ён прызнае, што фальклёрам заняўся змушана, а не ад вялікага захаплення. Першы рэпертуар яго гурта складаўся выключна з савецкіх перабудовачных поп-гітоў. Але менавіта дзякуючы яму даўній бабульчыны спевы пачуе ўся краіна. У нас у гасцях лідар гурта «Палац» Олег Хоменка.
Я мінчанін, але мінчанін чыжоўскі. Была ж такая адрознасць чыжоўка і цэнтр. Чыжоўка яна была больш беларуская. Там нармальна было, калі ты гаварыў з акцэнтам. Палова чыжоўкі гэта людзі, якія з вёсак папрыязджалі. Цэнтр быў зусім не такі. Гэта ваенныя і яўрэі. Гэта быў цэнтр. Ну і бацькі мае не сталічныя людзі. Мы бацька спаліся. Паміж Мікашэвічам і Жыткавічы і Турамовым ёсць вёска Браніслаў. Там ягоныя бацькі і дзяды набылі зямлю. Маці са Стаўбцоўшчыны. Я памятаю, нам было там, ну, можа, гадоў па 20. Мы гралі вяселлі тыя часы, калі перед кризисом, скажем. Это был 89-й, 90-й год. Дискотеки тогда же на веселях не крутили, запрешали ансамбль. Это были реальные гроши. Можно было за одно веселье музыканту заработать, ну, по сути, месячный заработок той, что зарабатывали на заводах. Там мы играли все. Иншая справа, что вельми шматно запрешали на Заход Беларуси. А там же ж вось обовязковая такая речь, как марши. Это спевать то, что загадают люди за столом. И, конечно, вельми шмат было людей, которые загадывали такие песни, как музыканты не заехали. Мы 100 лет не ведали, что это. То, что все это советское, постсоветское на радио, это все было зрозумело. Это одразу начинаешь играть. А когда заспевают старые женщины, ты ничего не подыграешь. Потому что ты не разумеешь, навод, как сунется гармония и как пойдет голос. Ты навод уявить не можешь, куда она зараз там, та бабуля, заспевает твою манечку.
У океанца, ты высок месячка на небе, ты высок месячка на небе, ты красивый маленька на коне, ты красивый маленька на коне, вау!
Такие песни я начал трохи так сбирать, как они были. Я захоплял все фольклором? Там, напевно, ж не. Это зусім іншае нешта было. Але они мне подобались. А тут мы спробовали рабіць их аранжировки. И отчули, что да, это новый крок. Это мы не шли шляхом песняру. Это мы зусім по-іншому подошли. И как раз мы его зачапили и вытягнули второй аутентичный спев. На популярную сцену, ці, там, на эстраду, калі хочаце. То есть зараз гэта было б значна больш складана. Тады гэта было можна, таму што выходзілі і спявалі чорт што, там голыя, там босыя, курачка, араба, дзе твая баба, мальчык бананан, ну брэд усе такі, да трызненне. А мы вось такое даем, такое было нешта выбітнае. І ўсе чулі, да, гэта ж наша. Только зусім не наша. И вот это было такое спаборництво помеж нашими ведами и тем, что наш народ своего и не ведал.
Увесь гэты тыдзень у белым спісе свабоды Алег Хаменка. І на завяршэнне гэтай гадзіны эфіру каротка нагадаю асноўныя падзеі дня. Пачынаецца апошні тыдзень кампаніі па выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Новы навучальны год распачынаюць выкладчыкі і вучні беларускага гуманітарнага ліцэю. Спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка. Працяг гэтых ды іншых тэмаў у вечаровым эфіры «Свабоды». З вамі была Ганна Соусь. Заставайцеся са свабодай.